eta gaur astelena dugu, eta badakizu ama bosteunetik behin hementxe izaten dugula. Janari goxonaz gozatzeko aukera. Aiert izagirre sukaldariaren eskutik. Bueno, baina gaur, aiert etzaigu bakarrik etorri. Tarte hau baliatu nahi izan dugulako baita ere, Catalina Goya de Etxezarretaren libro de cocina liburua hitz egiteko. Catalina segurarra zen. Eta Catalina zenaren ilobak elkartu eta amonaren liburua berriro ere argiteratu nahi dute. Eta horretarako gurean gaur gonbidatu, Nagore Etxezarreta, ilobetako bat. Kaixo, aiert eta kaixo, Nagore?
Kaixo, egunon.
Egunon.
Egunon, bai, hola.
Ondo?
Ondo, bai, oso ondo.
Erki, Nagore, gerturatu pixka bat mikrora.
Bai, bai,
hola, hola asko zobeto, bai. Bueno, Nagore, kontaigu zu pixka bat, zein zen zure amona Catalina Goya de Etxezarreta?
Ba, bueno, Catalina Goya de Etxezarreta, parte desango du Catalina Goya Murgiondo zala, ze Etxezarreta zan ere aitona, ez? Uh-huh. Garai aitan hartzen zan olako dokumentu, liburu eta barretako, ba, gizonan abizena, ez? Baina, bueno, gaur egun ja gauzak aldatu die, eta esango du Catalina Goya Murgiondo zala bea. Catalina izan zan, gure amona, izan zan ama, izan zan alaba, arreba, aizpa, izan zan sukaldari, baserritar, errotari, eta sukaldaritza irakasle ere bai izan zan, eta, bueno, tarteko idazle ere bai, ez, liburu baten idazle.
Pentsa, zenbat gauz aipatu dituzun, eta kontutan hartuta, garai hartako kontekstu ez, da? Ez garaietan bizi izan?
Hori da, bai.
Etan, sekulako da, emakume honekin zuna?
Bai, hainbat gauza uztartu zitun, eta bai, egia da miresteko, mirestekoa da, ba, bueno, garai haitan pentsatzen eta askongo ziela, ez, hainbat lan uztartu beharrekok, emakumak askore bai, eta bai ua izan zan, ez? Amona 1912 jaio zan, uztailan 24en, datorren asteazkenen izango lieke bere urtek, eta bea jaio zan Troi baserrin Mutillon, ondoren ja segura etorri zien goiz, family guzti etorri izan berta bizitzea Urnausiko errota. Eta bertan eman zituen 17 urte 18 betetzeko jajuntzan, bai, jajuntzan Bilbora, sotatarren sendira juntzan, sotatarrak ziren Bilbon famili ospetsu bat edo garrantzizko famili bat, eta neskame bezala juntzan berta. Eta beraiek izan ziren pixkat amonan, bueno, eskue ikusi zuen sukaldeako, eta bideratu zuten sukaldaritza ikastaro ezberdineta.
Beraie bultzatu.
Beraie bultzatuta, hori da. Eta bertan ikasi zon, momentu horietan, garaiaetan, aigaitzeiken 1920, 29 hor, garaiaetan, augen zon sukaldaritza frantsesa, bai. Eta hau izan zan amonak ikasi zona, eta gero ba, praktikara eramantzona, ez? Gerra garai ezien, han sotatarrak erbesteratu behar izan zuten, eta bere bidea hor bukatu zen Bizkaian, eta handiken Donostira juntzan, sukaldaritza mundun jarraitu zen bertan, ezkondu zen arte, lehendabiziko senarrakin, Pedro Egurenekin, arekin bi alaba eukizitun, alde batetik Arantxa, eta gero Marisol, eta zoritxarrez Pedro zendu zen oso goiz. Orduan gelditu zen momentu hartan, seguran Urnausiko errotan, errotari lanak, baserri lanak, eta esango dugu ba egoera hortan, ez? Handik urte batzuta, Tomas Etxezarretakin ezkondu zen, eraitona zanakin, eta eukizitun ba, beste lau seme alaba, Marixabel, Mari Carmen, Pedro Mari eta Juan Jose, neraita dana, eta bueno, ba, horre, aitonak launtzen mentzion errotan eta etxeko baserri lanetan. Eta hor hartu zuen berriz sukaldaritzan jarraitzeko ze hori, ez, tarte hori. Eta garaiaitan emakumak, ezkongaizaren emakumak, jasotzen mentzituzten klase ezberdinek. Azkenen bat tokatzen zitzaien etxe neotea, ez, oizan momentu hartan emakuman papela esango deu. Eta ikentzuten azan, ba, monas izan irakusten, beraiei sukaldaritza lanak. Hasi izan etxen, baserrin, ondoren ikusi zon jo ba deitzen ziola balde batetik bestetik eta Goierriko hainbat herritan ikastaroak ematen ibili izan. Ez bakarrik emakumei, gizonezko batzuk eba omen ziren, eta, bueno, ondo. eta bueno, ba, pixkate hortik jozon, ez? Tarteko hori, egoten ziren, ba, ja pixkate alabak eldutu zienen edo, hasi ziren ezkontzak, baserritan eta ikentzien garai hartan, ezkontza asko jatetxetan ebai, ezkontzak eta ospakizunak prestatzen.
Baitare.
Beak itezitun menuk, jakik erosi, prestatu, langilek zeintzuk izango zien eta lortu, eta hala ospatzen bentzituzten ospakizun horiek. Eta hoxe, ba, errota sukalde, baserri, eta ikastaro, eta bertan uste, eta, bueno, ja hasi izan hor biltzen, ba, bere errezetak, badaude hainbat eta hainbat errezeta eskuz idatzik, eta hor hasiko zitzaion ja ideia sortzen, ba,
liburu bat
idazteko. Uh-huh. Bai, eta azkenengo ja 60 hamarkadan, hola irauntzon, ba, urte batzuk, eta 60. hamarkadan industrializazioa hemen sartu zanean, ordun indarretik deitu zien sukaldaritza lanetarako eta bere bi alabekin juntzan indarrea sukalde lanetan aritzea 1965 arte. Ondoren ja erretiratu intzan eta 1979 50. hamarkadan aterazon lehendabiziko liburue, hoi ez da lehen hau esan, eta gero beste bi edizio atea zien, guztia 3. Azkenengo atzon ikusi, 1979 atera zan eta bea aurretik zendu zan, ba, abendun 21 eta 21 izan zan Illeta Santo Tomas egun baten.
Bueno, lehen esan deuna ez da, emakume langilea, kementsue, aurrera atera zana, eta gainera liburu bat kaleratu zuna, errez esaten da.
Bai, egie, ba, bere meritue badauke, ez, eta bai, nei miresgarri iruditzen zaitez, amonan gantik ezautuet, eta bai, miresten dut asko, ze hori egie da gero begiratzen ibili naiz, eta garaiaetan, ba, omentzion ohitura, amak, ez, ala bai uste omentzien olako liburuxka bat, beraiek egiten zituzten errezetak edo danak apuntatuta, ez? Uzten zien, ba, ezkontzeako edo holako opari bezala. Eta ukidat aukera begiratzeko pixkat, eta Petra Laborda horre 1929 Hondarribin bazion emakume bat idatzi zola liburue, ebaita sukaldaritzakoa, ebaita danak datozte pixkat zea berdinetik, jarraipen, ba, iguale, neskame jun, gero tal, eta gero liburu atera. Eta Petra Laborda Hondarribin, Nikolasa Pradera, Donostin, Kasa Nikolasakoa. Eta gero...
Iartek burukin baiezko jendu ez da, Iarte,
zaunek? Bai, bai, egida garai hartan, aristokrazie, Donostia, Biarritzea, eta etortzen zan, eta orduan baserritako neskagaztek neskame juten zien, sukaldeako esku ona zeukenak sukalde entrebatzen zituen, eta garai hortatik dator, pixka bat gaur egungo sukaldaritza, euskal sukaldaritza berria ez da. Gero gizonezkok izan du izena, baina gizonezko amak izan die aurrez sukaldaritza hori ikasi duenak eta semegai transmititu dienak. Nik uste behaien lana izugarria izan dela. Izugarria gaur egun euskal sukaldaritza bizi duen bezala bizi alizateko.
Bai.
Bueno, eta Nagore, uain esku arten, Amonan liburue berriz ere argitaratu nahi dezue. Konta iguzu, nolatan bururatu zitzaizuen ideia hori?
Bai, nik ustez, familiko danoi, esango nuke, noiz baitez, burutan euki deula, jo, ahi, atein behar da laugarren edizio, ez? Baina beti, Ba, askotan gauzak nahi zuen, baino zerbait behar dezu, ez? Egin alizateko, o danak momentu berdinen egon, o ez dakit. Haina kontutan euki behar da liburu hau 1969 azkena aterazan, eta ez zion digitalizatuta. Orduan, lehendabiziko pausue hori izan digitalizatzea. Eta beti, ba, gauza horrekin ez joa denbora hartu behar deu, eta digitalizamen behar deu, eta... Eta gio, rateazan, amona aipatu zuten ondo janen, seguran emakuman bidea intzanen da aipatu zan, gio jendek baita askotan igual kaletik ez, amona zautu zuenak, o bere liburue etxen zeukienak, jo, baukezue liburue besten bat hartzeko nik hartuko nuke gustora, eta ba ez dau, ez dau. Eta beti pena horrekin ez da, jo, inbardeuta. Dala lau bat urte izango die, ba, COVID garaie baino lehen txeo, sangen duen, benga, inbardeu lehen dabeiziko pausua digitalizatu, ez? Talen guzun artean elkartu ginen, eta pasagen nun bakoitzak errezeta batzuk, pasagen itxun da digitalizatu gendun ura. Eta hasi ginen, ba, pixkat ja hortan murgilduta, ba, berrateatzeko asmo zaino, gero, karo, COVID aiau zan, hor paralizan gitxun danak, eta hor gehiliku zan gauza, eta, bueno, guain berriz, ba, animatu eta hor goatz, ba, goatz.
Emozionalki nolako izaten nahi da prozesue?
Jo, ba, emozionalki nik nerekatik itzengo dut, pentsatzen dut txeko bakoitzak bizituko dola bere era, baina honetzako emozionalki aide izaten unkigarrie eta politxe, ze nik amona ba, zoritxarrez ez nun ezautu, eta ba, beti ez, esaten da, pertsona bat ez da guztiz juten, beretaz izketa eiten balin bada ez, eta gure etxen ba, bai, bagenek imuzintzen amona, eta abartabar, baino, honek laundu gaitu alako pasarte asko ez genezkiunak ezagutzen, eta bere izatean ikin dut pixkat gehiago osau, ez? Eta iruditzen zait, ba, gustau zait, gaina adoretsue oso emakuma fuertea iruditzen zaitzala, eta politia izaten nahi da bidea.
Uh-huh. Bai. Eta etxekok, zure kasun aitek, nola hartu du?
Ba, nik uste taite ba, pozik ez, azkenen, beak eintzon, amak eintzon lan bat, zan, aitxe gaina, ama nahiko gaztea zala juntzan, eta betire ez, ama da, beak eintzon ora nahi deu omendu ez, eta beak ebaitan nik uste ba, gustua hartu dola, ba, bere ama eintzon ura, ba, behintzat berriz ez, ateratzea eta beare bizik, ez, sentitzea.
Zarantzai gabe. Bai. Eta aitek hartu aldo, bere aman sukaldakiko...
Bai, gustatzen zaio. Eta etxen, bai, sukaldatzen do, eta bai, gauzatzu gaina goxo jartzen ditu. Eta bai.
Ederki.
Etxeako auke...
Eta gaur gaina, egun berezi daukea, zure etxek eta zure amak, ez da?
Bai.
Eragore, aprobetsatuko
dugu. Bai, eskerrik asko.
Bai,
40 urte egiten dituzte gaur, eta ba, zorion du nahiko nituzke, eta urte asko nola jarrai dezatela, eta asko maite jutela.
Osondo. Bueno, liburun, hainbat errezetak gertzen die, nolako errezetak die?
Bai, liburuk dauzke... Ez da liburu potoloa, ez? Formatoa gaina txikie da, 174 horri dauzke, eta 525 errezeta dauzke.
Mm-hmm.
Bai, errezeta daude banatuta hasierakok, gio daude arraiek, haragi, postrek eta izozkik. Eta bueno, die errezetak, minimo bat igual jakinin behar da, sukaldatzen, ez? Eta, bai, ez? Aier?
Bai.
Eta, gero, dauke kuriosoan ikustet, neurrik eta nola dirazten dien, ez? Baina, die, laburre die ez da gehiagin luzatzen, eta...
Ez, eta nahiko era errezen dau esplikauta, garai hortako sukalde liburuk hartzen baitugu lehen komentatu dituzunak Markesa de Parabere o Catalina o holako batzuk hartzen baitugu danak frantsesikutu handiko errezetakin datoz osagaiek gaur egunen jartzen dizue ez dakiz 100 gramo tipula ez dakiz 100 gramo bakiz ez bai hemen da ba bi tipula o gutxu gora bera katiluka.
Bai, nei grazia ziten batek.
Baina bai, errezetak errez segitzeko izaten die, baina hori, pixkat sukalden ibilitako izan beharra da.
Bai, hor esaten zon baten. Arrautza txiki bat, da 300 gramo mantekilla, ez? O, hola, ba, danan pixkat koiaraka daka, eta ez dauke...
Bai, oi da, gaur honen, ba, pixuk eta izaten ditugu etxe, baina kontu hartu behar dugu garai hartan etxe baten zeren rekursuk, ba, etziela gaur honekok.
Claro. Amonak idatzi bezala argitaratuko dezute liburu edo aldeketaik ingo diozue?
Jo, horren ginen hasiera baten, ze Amonan ama hezkuntza da euskera zala, ez? Eta liburu erderaz da, o. Eta momentu baten elkartu ginen, bai esan genuen, jo, igual euskera aratu ingo deu liburue? Baina gero kontuatzen ginen, ez, eske bere hortan dauke grazie liburuk, ez? Ba, garaia haiek ziren, erderaz dago idatzita, eta nik uste ulertzeko ere bai berta leno nola sukaldatzen zan, ba bere hortan utzi bartzala. Orduan utzi dut zeon bezala, bai indeuna da, aurretik sartuko deu Amonan biografia bat, ba pixkat irakurleke baita, askok ezagutu, batzuk ezagutuko du ez, bizienak igual guan dio, baino ba, jakin dezaten zein zan, bea, ez? Hor bazion, interneten jartzen zuen la cocinera desconocida o tal. Ah, bueno, ba, jakin dezaten zein zan, ez? Eta holako omenaldi txiki bat itxea aldea, ba biografia hori sartu dugu. Bai.
Noizko aurre ikusten duzu, liburue kalen izatea?
Ba, printzipion ideia da, azaro bukaerako egotea. Ba, hortan aigea, eta bestela bendu hasierako, a ber, dana, ondo balin badijo behintzat,
bueno, hortan. Bueno, izango deu, elkarren berri nagore, eta berriz ere, ba, gonbidapena ingo izeu. Alare, aipatu nahikionek entzulei, ba, lehen da bizi etorri dara IART estudiora, bere liburukin, eta gero ondoren nagore. Eta antzen baten da, aiertek astindu eharra eman diola liburu horri, aiert?
Bai, egi esan da, bueno, nire sukaldaritzako zaletasunetik aparte, nire jobie sukaldeko liburuk irakurtzea da. Eta gustatzen zait liburuk ondo irakurtzea. Eta bai, gaina liburu honi, kariño berezi badiot, zatik liburu hau nire amaio paritu ziren ezkondu zanen.
Ara?
Eta nik sukaldaritza ikasketak egin barnitula esan nuen itxen, aurren hau barri juziaten liburue hau izan zen.
Ostra!
Orduan, netzak ore liburu berezia da.
Bai. Egun erokon erabiltzen dezu, aiert?
Bai, ni ondo zautzen hauna, eta nire itxea etortzen danak, badaki nire txeko txoko guztietan sukaldeko liburukoten dila, baten irikita, besten buruz bera, bai, liburutatik asko tiratzen dut.
Eta liburu hontan zerk deitu dizu atentzioa, deitu bali madizu zerbaitek?
Atentzioa deitu gauza askok. Uh-huh. Atentzioa deitu gauza askok. Printzipaletako bat, eukitzea zati bat, izozki zuzenduta. Gaur egun jatetxetan izozkik daitea daun makinarikin erreza da. Uh-huh. Baina garai hartan ozkailuk eta apenas zeren, eta izozkik elaboratzen jakitea izugarrizko meritu iruditzen zaik.
Mm-hmm. Bai. Bueno, nagore zerbaita ipatu nahi duzu bai, esan?
Ez, hor dago pasarte bat, ze Amonak erosi zon bere garaien makina, izozkik egiteko makina. Eta eman hemen zion, hola baserria etorri zaunen bat, jo, probatzeko. Eta probauzak, ikusizak nola zeuken hau aber gustatzen zakeen, o tal. Eta arek esan hemen zion, jo, hau eharra dago. Ui, bai, bero hango balitz pentsazu, ba. Ez, akaro, bale, izozkik probatzen zituen lehendabiziko alditakoa, tarek esango zan hau eman dit, gotza eman dit, hona dago, baina, bai.
Azu hori ez, basate, eta holakok zematukiko joan, ez da.
Bai, hori da.
Zematuko ongo dira. Bueno, gaurkoan, aiert, liburontako errezeta bat ekarri guzu?
Bai, bueno, bat, berez bi ekarri jut prestauta.
Bale.
Bat nagorek esan duen bidetio, ba, ezkontzatan da prestatzen zituzten errezeta oitako bat. Mm-hmm. Gaur egunen apenas egiten dana, baino nik uste dut jende askok oroitzapen honak izango ditu errezeta honekin, eta da solomillo ala jardinera, azpizune jardinera eran. Teknik aldetik gaur egiten dan desberdin egiten zuen, nik bere hortan itzulita ekarri dut, nire itzulketakin. Baina, bai, oso errezeta erreza ikekoa, jateko goxoa, eta bueno, haber ze irutzen zaizuen.
Haber, eta ez dakiun antzatzen, nire lehendabiziko aldiera itzen detela solomillo ala jardinera, ba, betxo.
Bueno, bortako ingo dugu, solomillo azpizune hartu, eta arizko soka batekin lotu. Lotuta gero guk oliotan ingo genduken bezala, behaiek txerri gantza erabiltzen zan gara jartan asko, eta txerri gantzetan dora ingo genduke. Tipula bat, azzenario bat, eta batxuriale bat pikau, eta erantxiko genioke kazuela horta. Ardu txuri pixka bat, jerez ardoa baldin bada hobe, liburu nala gartzen dut. Eta gero, ude edo aragi salda gehiuko egin duke.
Barkaue, aiert, zergatik solomilloa lotzearena?
Bi errazoien gatik. Alde batetik formaz galtzeko,
vale.
Eta beste alde batetik uniformego saiatzeko.
Aha.
Guk aragizati bat seiatzen deunen, horrek esan nahi du, kolore ematea, pixka pregitzea, iten deuna da, azalan kostra batin, eta zukuk barru mantentzea. Bestela zukurik atea ingolik eta aragi lehortu ingolitzeik.
Bale, bale.
Orduan, horri egosiko genduke, inda daunen saltsa txino batetik, edo iragazki batetik pasako genuke, solomilloa, bea, moztuko genduke xerratan, hor jarri, eta erantxiko genduke barazkik. Azenarioa, patata, ilarrak, beste gauza bat bitxi iruzatena, oso errezeta gutxitan tokatzen dana, jartzen do letxuga ostok egosi, ude ondokendu, bolatxokein, irine eta arrautzatan pasa, bolatxo hori brejitu, eta guarnizio bezala jarri.
Ara.
Bai, eta gero, ba, zerbitzatzeko garaien, ontzi baten jarri, barazki kaldamenen ditula, saltsa gainetik, eta arrautza egosie gehiuko egin duke.
Eta hori izango litzake, solomillo a la jardinera.
Hori da, hori da.
Eta haulen oso tipikoa.
Bai, bai, oitura, bueno, egida garaibateko ezkontzatan, baserrin oieskoa izaten zanola zerbait berezi zela, eta oiesko ibiltzen zela, baina gero... Bari, lehen esan deun aristokrazi horren eraginez, ba, solomilloa eta holako gauzak sartu zien. Eta horti dator, gaur egunen ezkontza gehienetan solomilloekin bukatzea.
Hori da, abitxo. Ederki, bueno, ja gozeare intzaiu,
bai, itxura erraza zeuken horrek.
Eta bigarren errezeta, aier?
Eta bigarren errezetan, atentzioa ditu dit eiteko formak. Da Euskal Sukaldaritzako errezeta tradizionala, oso gurea dana, bakailaue pilpilen.
Bale.
Eta guk egiten dugu lurrezko ontzi baten olioa jarri, batxuri jarri, bakailaue sartu, eta suezti ez ditan, ba, moitu, gelatina soltau, eta pilpilen montatzen da arte ez da. Baina hemen atentzioa deku itena da, bueno, esplikatzen du nola gezau bardan, ba, 24 orduz, azala gora behi da, bost aldi zaldatu bardala ude, eta egin da horrena, bakailaue...
Garai baten hori inberko zuen, gaur egun ja gazetuta erosten de.
Bai, bai, gaur egun ez da gazetutera, ez gatza injektauta saltzen dugu. Baina bai, garai hartan, ba, arraien mantentzeko modu bazan, gatzetan eukitzea, gatzetan lehortu, eta... Orduan, gezau beharra zehon. Orduan, esplikatzen da nola gezau, oso ondo esplikauta dago gainea. Eta gero, iken dona da, prejitu. Hiru lau batxurialekin, oliotan, prejitu iken do. Atentzioa ditu dit, prejitze hori, zeatio, bakai haue guk iken duen modu ninezkeo, askotan desein iken da, mamitu iken da. Eta modu enten iken dezuna da, ba, solomoiekin egin den berdine.
Vale.
Kampotik, kostra hori iken diozu, zuku dana barru mantentzizkizu, eta aiteko garaien, ez zaizu desisten, bakai hau,
Betxo. Ba, zerbait bazekien, garai hartan,
Bai. Garai bateko, gaur azkarra gela pentsatzen du, baina garai bateko, beharrak erain da, gubaino azkarra gozien.
Ederki, bueno, ez dakit beste zerbait erantzi nahiko zenueken?
Ez nik, ja.
Ba, nik hori lehen esan detena, ni liburu honi bakariño berezi badiot, nahi obar juziaten aurroneko liburu zalako, gero, herriko sukaldari bat dalako, eta behiak egin zuten lanai esker, gaur egun euskal sukaldaritza daun mailan daulako. Behaien lanik gabe euskal sukaldaritza elizik egongo gaur daun tokin.
Zeitz politiek, aiert. Ba, mi esker, nagore, mi esker aier.
Zuei.
Eta nagore, aurrerantzen esan bezala, ukiko dugu.
Hori da,
elkarren berri.
Hori da.
Eskerrik
asko.
Ondo segi. Zuei. Agur, agur. Aior.
Parean duzun telebista itzalita zen ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen argia eta iluna dena berdina zen ta beste behin isilik erori zinen ta orain Oren digo gogoan du nola utxin nintzen.